Эфирда Яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат, хәерле иртәтләп, турыдан-туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин, журналист Рәзин Нуруллин эшлим, хәзер 7 сәгать 11 минут. Халкыбызда көчле бер нигар, белемле мин нигар дигән сүзләр бар. Шулай көнәрле үлмәс, һөнәрсез көндә күрмәс дигән сүзләр дә бар. Без бүген мәгариф турында сөйләшербез, чөнки укучыларның кышкы каникуллары башлана. Хәзер безнең студиябездә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хадиуллин. Хәерле иртә.
Хәерле иртә исәнмесез.
Илсур Гәрәй, әлбәттә, әле күптән түгел үткәрелгән матбугат конференциясында сез инде нәтиҗәләр ясадыгыз, мәктәпләрдә башкарылган эшләр турында сөйләдегез, матбугат чаралары, радио, телевидение безнең халкыбызга мәгълүматларны ирештерде, ләкин әле бу хакта көн дә сөйләп торсаң да артык түгел дип, без синең белән елның, быелгы елның татар телендәге яңа көн тапшыруының соңгысында сезне студиягә чакырдык. Рәхмәт килүегезгә. Һәм кичә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин матбугат конференциясы үткәрде. Һәм ул да мәгариф системасына тукталды. Ул болай диде: балаларны тәрбияләүне күпчелек әтиәниләр мәктәпкә калдыралар. Мәктәп тәрбияләргә тиеш дип уйлыйлар. Бу бер дә дөрес түгел. Тәрбиянең төп нигезе гаиләдә булырга тиеш, диде. Сезнең фикерләр?
Бу бик яхшы әйтелгән сүзләр. Бу фикер белән килешмичә һич мөмкин түгел. Шуннан да тәрбиянең нигезе, аның башлангычы ул бит инде гаиләдә башлана. Гаиләдә бала ни күрсә, оясында ни күрсә, эш карандашы булыр дип әйтәләр. Без шуңа күрә гаиләдә күргән, гаиләдә алган тәрбия ул гомергә, ул салынган, ул әти-әни, әни сөте белән, әтинең тәрбиясе белән, әти-әнинең уртак булган балага булган мөнәсәбәтеннән башлана һәм гомер буе дәвам итә. Шуңа күрә мәктәпкә генә сылтап калдырып, мин аны күп тапкыр әйткәнем бар, гаиләдә булган проблемаларны мәктәпкә генә сылтап калдыру ул дөрес түгел. Без мәктәп бер кайчанда тәрбиядән читтә тормадык, бер кайчанда без тәрбияләргә тиеш түгел. Әтиәниләр генә карарга тиеш баланы дигән сүз безнең авызыбыздан чыкканы булмады бер кайчанда. Чөнки без аны аңлыйбыз. Гаилә белән мәктәп бердәм уртак фикергә килеп, менә баланы тәрбияли икән, шәхес итеп формалаштыруда һәр кеше үзенең керткән ролен яхшы итеп аңлый икән, ул вакытта аның нәтиҗәсе яхшы була. Чөнки гаиләдә булган бөтен кимчелекләр беренчедән башлангыч сыйныф укучыларыннан чагыла инде ул күренә. Гаиләдә нәрсә сөйләшсәләр, кечкенә генә балалар аны килеп мәктәпкә сөйлиләр, укытучыга сөйлиләр. Шуңа күрә укытучы өчен бу бәлки бер яктан менә шушы гаиләдә булган проблемаларны тизрәк ачыклап, аңа ачыклык кертеп, тәрбия өлкәсендә яңадан үзгәрешләр кертергә, ниндидер мәсьәләләргә сорауны, игътибарны күбрәк бирергә ярдәм итә торгандыр. Бунысы бер. Һәм шул вакытта укытучы бөтен гаиләдә булган серләрне, киңәшләрне әтиәнең килеп әйткәнен, балаларның килеп сөйләгәнен бер кайчанда читкә таратырга, чишергә хакы юк. Чөнки ул укытучы, ул тәрбияче. Ул бөтен кайда гына булмасын, гаиләдәме, өйдәме, мәктәптәме, урамдамы, ул бары тик үзен менә тәрбияче шәхес итеп күрергә тиеш. Чөнки аңа мөрәҗәгать итәләр, аңа өметләнәләр, аның әйткән сүзенә колак салалар һәм укытучының сүзе ул ниндидер бер ничек дип әйтимен, вәгаз түгел, вәгаз булса да ярай, вәгаз формасында барып җитәргә тиеш. Чөнки укытучы бер кайчанда бер кемне, әтиәнине дә, балаларны да нашарлыкка өндәми. Шуңа күрә тәрбия елында без бит инде гомумән 10 yıllıkını tərbiyə yılı deyip atıyorlar. Gül, ömür boyu tərbiyə yılı. Mənə ikinci yılğa oqutuşlar həm ustazlar yılı. Şuna görə mənə bu yıl bizim sıfırlaşdırı yılı buldu Respublikada. İkinci yılda Rusiyada şuşa oqutuşlar həm ustazlar yılı. Bizdə milli mədəniyyatlar həm tradisiyalar, qırıbadatlar yılı. Şuna görə biz bir qoşundan tırgat iştirdimiz. Mənə biz xublayız. Mənə barışında anlasın idi. Maturlıqını İle kurgen yokşalıkını mektep ol elektrip alıp alışı hem anı devam ettirişi. O kadar ortak işleginde ortak işinin gelişip işinin işinin her vakti neticesi yokşı bulu. Eğer de biri biz bir yak katarsa, ikinci biz ikinci yak katarsa, okutuşlarını gayipleseler ide, okutuşu bala aldığında eti eninin avtoritini çürüge tırışsa, senin etin enin dürüst etmegen, bulay digilay deyip ul da dürüst duruş. Ona göre bunda atta da var, tertede de var degende ikisi de birge bulur adı işler. Şu vaxtta ona. Terbiye ul bik katlaulu proses. Hazırgı vaxtta mine terbiye yönelişinde biz eyte biz patriotik terbiye, ruhi terbiye, fizik terbiye, başka türlü mine bugün yine knopkaya basıp hazır terbiye ribaşı biz deyip eğitip bir atnadansın ya ise bir yıldansın biz onu almaya çıkmaz. Onu mümkün değil olay alırga. Terbiye o şuşa cemhiyette baratırgan zor proses. Ona masikulen merlume çıraları da katnaşa. Ona bizim bütün çıralarımız da katnaşa. Ümmen bir o bit mektep ninçikte olsa şuşa cemhiyetten ayırıp alıngan bir behit utrağı tügül. Бәхет утырауы деп отырған бола, ләкин ул үзебезне, үзебезгә үзебез куанып, үзебезнең кылган гамәлләргә шаккатып, үзебездән канагат булу хисеннән бер нинди нәрсә дә үзгәрмей. Чөнки шушы җәмгыятьтә яшәгәч мәктәбе дә шундый, халкы да шундый, әтиенисе дә шундый, баласы да шундый. Безнең бурыч алдыбызда бурыч тора, ничек дип әйтим, менә әтиеннәр дөрес аңласыннар, без барыбыз әтиеннәр, без бүтүнебездә Şul kategoriya kirebiz. Mektepni ayırıp alıp bulmayı aileden, aileni mektepten ayırıp alıp bulmayı şuna göre prosesta, terbiye prosesinde eti eni uzi de katlaşa hem biz mektep aşa kaybır eti enilerini terbiyeli biz. Birinci işaratta eti eni, ondan sonra bala deyip deyitirge bula. Çünkü sıralar bileler. Kim bile işlerge katla olarak? Katla olur işlerge eti eniler bile balarga karaganda. Bilgerek de 90-cı yıllarda mene bu Sovetler Sayızı taralgandan son barlıkka kirgen uzgarışlar o bizden halkının bütünlüğü anın uzgartı, anın karışın uzgartı, irikke çıktı, irikke çıkıp bütün tereserinse eğitirge yarayı digen sütügül, onmen nerse tereyim şunu kalanam digen sütügül, irik ol demek fikir irikliği, senin karış irikliği, hem mümkünlüklerinin tuduru irikliği. Qatlaulu situasiyalarda türlü-türlü hallar kelib chiqaydi dunyoda. Shunga ko'ra aytganlar bilan baritik birga, baritik birga mana mening shunday lozunuk bo'lmasin endi u degan chin ma'nosida ko'ngildan aytilgan so'z. Baritik birga anglashib ishlagandagina bir qoshinda hali bo'linib, ayrilib, bir-birini g'ayiblab natijaga erishib bo'lmaydi. Biz g'ayiblaymiz ana. Mana bugun maktabni g'ayiblarga bo'la. Maktab bitu 10 yil, 11 yil. Ondan sonra biter, ömür baş devam etti. Onlar kimle kayıplarına bulasın? Ömür boyu, biz eğer de şundi bağlar terbiyeliyiz iken, o bala ömür boyu kimlidir kayıplarına ürenip üse. Başta mektepini, okutuşunu, ama okutuşu şamayı, ama bulay korağın, tigilay korağın, kışkırıp külgen, kimlidir ayran etti. Ondan sonra işge uğrunaşkaş, ondaki kişiler şamayı başlayı. Ondan sonra yanadan ömür boyu gel kimnidir gayiplerge kurulgan prinsiptagi yaşayış rewishi ul dürüst tugel. Şuna göre...
Hatta etiyenisin gayipi başlayan
onlar. Onları binanı eğitip kire bitirmedim. Ul şuna kilip jitte onları eğitecek. Siz mini dürüst terbiyelenmegen biz. Terbiyelenmegen siz. Çünkü olay tugel. Mine minim dostumun etiyeniler ikinci türlü. Mine şunun için şuşundi helge şuşu heletke düşmez için biz birge işlerge değişmiz.
Biz bitinde ярты гасырлык мәктәптә укыган кешеләр һәм без укытучыларга илаһи зат итеп карыйдыр ек. Һәм инде әлбәттә гаиләдә дә менә укытучыларны һәр вакыт алар өстен әтиәниләрдән мактый Hem indi etiyen iller dürüst olarak söz etmese okutuşu opa şulay deyip et dedi. Biz okutuşlarının sözüne dayanıp etiyen illerini de düzeltip koyadırıyız hali. Hem indi yolda şuraşkan çıktı da mektepte bir tapkır kuruşasın okutuşu bilen Ali o dersler bire indi günün ikinci arasında okutuşunu oranda kursan kobat anın bilen isenleşi bütatırgan idik. Hem de hazırki vakitte kaybır atanalar uktuşlarını üyde gayipliler balaların fizik iş işletmesi katırşalar. Mesela biz mektepte idenin de yuvaydık toktanı da yuvadırık. Hazır koy vakitte şu toktalarını yuvunu da gayip itip siliyorlar. Ne bu terbiyenin nigizin zimir eti bulma.
Bu terbiyenin nigizin zimir eti bu terbiyenin gine tugur bu şahısının uzunun Rusya cemiyette alga tabi yaşayışına bir sorau tutura. Çünkü kişi uzunun oturgan orındığını alıp koymasa, uzu işlegen işin yerine yetkirmese, uzu aşağın sağıt sabahını yuvmasa, uzu yazgan tahtanı sürtüp gitmese, uzu yaşayan yerde idenin yuvmasa, şişler buldurmasa bu neyse indi. Bu bit, bundan da mehnesizliknin şeyi yok. Bu in naşara eybir. Şuna göre okutuşlarının her bir eğitken sözün anı tınlap bir gelip işlegende gene neticege erişirge bula. Bugün bizim Rusya'da zakonlarının yazılışı na gidip tirele. Çünkü zakonlarını kimler yazganlar? Bizim bit 90'lı yıllarda kızganışa karşı ilinin şuşunday bulganşık vakitinde 90'lı yıllarda bir il tarqaldı, ikinci il barlıkka geldi. Bütün kişi ustardı, bütün kişi neşedir alırga tırıştı. Hem şu vakitte yerdem itmişler bir kup buldu bizim kuşturnak içinde. Bütün kişi yerdem itti. Mene şu şey kişinin artık bizim mağarif sistemasına kuşuluğu, anın katışuğu hem şit ilden kişilerinin üzerindeki bulmağın tertipsizlikini, üzerindeki bulmağın tertipini bizge kültür getirişiyorlar. Bir kim de bit, üzerinde iyinde anışlar getiremeyin. Nişeginde sin teritori, mektep teritoriyle çıkıp jir kazırga, zirek buluşurga, uzun oturgan, uzun yaşagan jir bit ol, uzunun mektebin şistalık buldurga, bunlar birisi de dürüst tügür, bunlar birisi de yakşalıkı getirmedi. Bunlar birisi de yakşılıkla getirmedi.
Yalkavlık hayretti.
Yalkavlık hayretti. Terbiyeden şitleştirdi. Hizmetten şitleştirdi. Bunlar barışı da büyük zor yalgış. Hem bine bu yalgışını vakitinde anlarla değişimiz var bizde. Çünkü hemen eğitiminde ümelerde, subotniklerde şıkkanda da indi Öf ekip kine anda bunu alarga yaramay, buta yakın alıp koyarga yaramay, bunu su ağır, tigi su ağır, mektepke kirgende kraska, buyav isi bolsa, nişley, allergiye, bütün nerse anlaşıla, biz bütün bağlarını mektepke kirtip koyup, anda mektepini buyap, eytirge kerek, şunda şuşu situasiyada kaldırga tırışmay biz. Ama rekin, vadigine eytip etkende, hizmet terbiyesinden çitleşu bir nindi yokşılıkla getirmedi bunu çözülge kerek. Bağlar işlerge deyiş, onlar bilirge deyiş, idenin de yusunlar. Biz bir bütün koridorunu, ya ise gümümmi anda bedreflerini yura kuşkan kişi yok. Uzinnin oturgan oranın. Mine min seni jitekisi vaxtında hatırlayayım. Eli neçe gitip bağlarga iden yıldırlayım. Eli bu onlarga kim kup silaşa deriste, kim tertipsiz, yeyse kim okutuşağa deriş alır bayağı erik birmey, alar şu şey kimşetlerin yazalar ya da min şu bir iş, bir tapkır ilegesin iken şu şey kora defterge eğitirge kerek. İden yuvalar ya, iden yuva bir gerek ettugur çünkü kimi kabinetinde anda eğitirge kerek trubalar da var, rakıvinası da var, anda erakat eğitir tugur. Bir türlü vakitler buldu. Lekin şuraşkanda hazır biz o okuşular bilir köle biz o bir kızık, alarga da kızık, o mina da kızık. Şuna göre mine şulay Kölürge yazsın, birbirine okkere beşerge yazmasın.
Hem de siz okutkan balaların etkenileri ul balalarga bir vakitte de etmegendir. Niye sen mektepte şu işini işleysin, ya olmasa sınıf jitekisinde niye bu işini işletesiz diploma bil, dağva bildirmegenlerdir. Hem de bu Rusya kulemde de onlaşılır. Hazır terbiyenin büyük dürüstlüğüne işte barmağı deyip oylara gerek. Yukkağına tügüldür kilesi yıl, ustazlar hem okutuşu yıl deyip ilan etliyor Rusya kulemde. Şulay bir et.
Әйе. Россия күләмендә 2023 ел остазлар һәм педагоглар, укытучылар ел дип карар кабул кылынды. Без аңа бик шатбыз. Беренчедән, бу Россия дәүләтеннән, хөкүмәттән укытучыларга булган мөнәсәбәтне күрсәтә. Димәк, менә бу 23 елда без бик ышанып калабыз барлык җәмгыятькә, бөтен җәмәгатьчелеккә укытучыларга булган караш үзгәрер дип. Аны бер көндә генә бик теге ул кырып алып ата торган айбер генә түгел, чистартып кына алай гына үзгәртеп булмый, әмма ләкин моны башларга кирәк. Чөнки укытучыны гаепләмичә, укытучы белән бергә эшләргә, матур итеп аларга булган игътибарын арттырырга, монда кара хезмәт хаклары да, монда кара керә укытучыларга булган мөнәсәбәт дә, монда керә. Гомумән бөтен җирдә без сөйләргә тиешбез. Без бит булмаган әйберне сөйләп, кешене алдалап утырырга безнең хакыбыз юк. Мәсәлән, гомер буен, гомерен 50 ел, 40 ел, 30 ел күбрәк балалар тәрбияләүгә биреп, гомерен багышлаган кешеләр турында сөйлик, укытучылар турында, остазларыбыз турында, үзебезнең җитәкчеләребез турында, аларның күпме укучылары бар, алар мәктәпне тәмамлап чыкканнан соң гомер буе шушы үзебезгә биргән укытучылар тарафыннан биргән тәрбияне кулланып яшиләр. Яшибез менә хәзерге вакытта. Алар турында ничек сөйләмәскә мөмкин? Без бит әти әнине гомер буе искә алабыз, аларга рәхмәтлебез. Алар белән бергә яшибез. Алар бакый дөнья күчкәннән соң аларга дуа кылабыз. Шуңа күрә укытучы да менә шушы бер ничек дип әйтим инде, бер дәрәҗәдә булырга тиеш дип уйлыйм. Укытучы да үзенең туганнарын да, дусларын да бер көндә бит үзенең беренче укытучысында, сынып җитәкчесендә, мәктәп директорында оныткан кеше юк әле. Ничә яшькә җитсәләр дә бар хәтерлиләр. Ул шулай дип әйткән иде. Аны очрашканда да көлеп сөйләләр. Һәр кешенең үзенең гадәте бар. Бер-беребездә бит әүлия түгел. Һәр бер кешенең үзенең кимчелеге бар, яхшы яклары бар. Моны болай әйткән, тигене болай әйткән. Шуңа күрә миңа бик кызык укытучыларның укытучылар турында нинди генә анекдотлар сөйләмиләр. Ул анекдот бит ул ничек дип әйтим, үзеңнән үзең көлә белү, ул бит шулай ук бәхет. Гелтеге үзеңә куанып утырсаң, бер нинди кимчелегең белән утырсаң, ул кешенең инде киләчәге юк дип әйтәм мин, уйлыйм мин.
Исергәш вакытында мин дә балаларга белем биргән кеше, ягъни укытучы булган кеше.
Менә сез дә шушы нигә керәсез, шушы категорияга.
Һәм инде ул вакытларда, моннан ярты гасыр элек, минем дәрестән соң да буш вакытым калды, үземнең шәхси тормыш белән шөгыльләнергә. Хәзер укытучылардан Хисап таләп итәләр. Моңа сез ничек карыйсыз?
Без моңа бик тискәре карыйбыз. Менә күпме генә әйтәбез, укытучыларны төп эшләреннән читкә җибәрмәскә кирәк дип, тартмаска кирәк дип. Бу бик кирәкле гамәл. Хәзерге вакытта Россия күләмендә Россия мәгариф министрлыгы Кравцов Сергей Сергеевич, аннан соң Рособр җитәкчесе Музаев Анзор Ахмедович, аларның икесенең бергә кул куйган хатлары килде хәзер Россия төбәкләрендәге җитәкчеләргә, губернаторларга, президентларга, хакимият башлыкларына, мәгариф системасын яңадан мәгариф системасына кагылышты булмаган чаралар белән аларга яңадан эшләр кушмау турында. Менә уйлап карыйк әле. Безнең бик күп кенә, безнең бары тик 5 документ кына калырга тиеш. Ул журнал, ул тәрбия жөнінде планы, ул безнең үзеңнең предметың буенча эш программасы, аннан соң яңадан әгәр дә дәрестән тыш алып барасың икән, шуның буенча программа, әйтергә кирәк һәм укучыга характеристика 5 кенә. Ләкин шушы 5 ичендә тагын 5, тагын 15 бар. Шуңа күрә аларны кыскартырга кирәк. Алар барсы да килә отчет формулары Россия мәгариф министрлыгыннан. Аңа өстәп, әгәр дә яңадан без бирсәк, аңа өстәп РАНО бирсә, аңа өстәп яңадан төрле-төрле комитетлар, районнардагы җитәкчеләр бирә башласа, укытучы бит кайчан укытсын? Шуңа күрә сезнең белән без килешәбез. Укытучы яны балага игътибар күбрәк булырга тиеш, ул кагазга түгел. Без моның белән көрәшәчәк без. Менә хәзер декабрь айында безнең бу мәсьәләгә игътибар бик нык юнәлтелде. Без бөтен хатларны да җибәрмибез. Аннан соң электрон дип әйтегендә мәгариф системасында электронное образование аны укытучылар беләләр. Анда безнең шундый бер бүлік ашылды, бір бит ашылды деп айтқанда yazılgan informatsiya deb. Mana bitim bo'lgan ma'lumotni shunda berib boramiz. O'qituvchi oshab kun sayin ko'ra shunda o'qiy. Qaydan endi konferensiya, qaydan endi shara, kerak ekan bora, kerakmi ekan bormay. Shunga ko'ra gil o'qituvchini shu shaybirlarga tortib, maktabga bola bilan ishi surunga xoman konsert, festival, konkurs, forum munda tiginda chaqirib Әкөшін іштерге сон. Анна сон мұны оқытушыда шындай бір нәфірет туа. Нишлеп ұтыралар екен анда, мәғариф министрлығында, яңадан үстерек, нишлеп қорамайлар дейлер. Ләкін бит, хәр бір біздің республикада 1410 мәктеп, хәр мәктепке барып, хәр бір оқытушының, хәр бір мәктеп жетекшілігінің бітінісін қора бітіріп, бұны мүмкін де түгілу. Шоңа көрі мұнда мәктеп жетекшілігінің, директорының, завушларының өзінің мәктебінде Мен аш бу документтерге қорашын өзгертерге керек. Аның бүтін булган әйберне бүтүнүсүн югырып чыгып шабырга деген сүз түгел бүтүн фестивальдерге катнашырга. Шуңа күрә безнең талап һәм тилегебез дә шул, үтенечебез дә шул, мәктәп җитәкчеләренә, рано мөдирләренә, укытучыларга без бергәләп моны эшләргә тиешбез. Аннан соң бит әле төрле иҗтимагый оешмалардан күп хатлар килә. Һәр берсе мәгариф системасына бәйле. Хәр берсе бездән башка, безнең мәгариф системасында мәктәптән башка эшчәнлекне күрсәтеп бетерә алмыйлар кебек тоела миңа. Чөнки нинди генә диктантлар юк. Географик диктант, экологик диктант, математик диктант, башка татарча диктант, русча диктант, бер уннан гына артык диктант инде ул. Шул бер диктант кана язып биттермиш бармы? Алар кирәк, алардан без каршы түгел. Чамасы булырга тиеш. Хәр бер җирдә чама булырга тиеш. Чөнки без бүтәнбез бергә моны башкармасак, булай бара алмый алга таба. Мәктәптә бала укытучы белән баланың бәйләнеше, бер-берсен күрише, күрешүе күбрәк булсын, тәрбия булсын, укыту бергә тиеш, дәресләр бергә тиешләр. Читкә тайпылырга тиеш түгел. Бу минем бу сөйләвемне безнең укытучылар ишетеп, ветераннар ишетеп, әйтергә дә мөмкиннәр. Ничек үзгәртергә соң дип, һәрбер кеше үзенең участогында, мәктәбендә, җирлегендә моны башкарырга тиеш. Менә шул.
Һәм инде хәзер бит цифрлаштыру елда дип әйттегәймә, заманалар үзгәрә, һәр өлкәгә компьютерлар керә бара. Тәҗрибәле укытучылар, алар өлкән укытучылар Бу компьютерларны билеп тә битермәскә мөмкин. Шуңа күрә тәҗрибәле узак еллар укыткан укытучыларның дәрәҗәсе кимемиме? Беренчедән, икенчедән менә безгә хат килде Казаннан Венера апа. Киләсе ел укытучы һәм остаз елы укытучының абруен күтәрү өчен ата-аналарга да, балаларга да үрнәк педагоглар турында видеоролик әзерләп күрсәтүне оештырып булмыймы дип сорый.
Була менә Венера ханым. Бик зур рәхмәт шундый сорау бергәнегезгә. Була менә мин шуны турында әйттем. Безнең остазларыбыз турында. Гомерен укучыларга, балаларга тәрбияләүгә, аннан соң мәгариф системасына багышлап гомер иткән, хәзерге вакытта да үзенең саллы киңәшләре белән, төпле фикерләре белән һәр вакытта һәр бер реформаны, һәр бер әйтә юнәлешне контрольгә алып киңәш биреп яшәүче, эшләүче кешеләребез безне җитәрлек. Без аларны хөрмәт итәргә тиеш. Тәрбия шуннан башлана. Әгәр дә без мәктәп системасында, балалар бакчаларында, гомум мәгариф системасында эшләп, гомерен башлаган кешеләрне онытабыз икән, алар турында сөйләмибез икән, менә бу бит тәрбия шуннан башлана. Бу бик дөрес түгел, ялгыш бу. Бу бик зур хата. Шуңа күрә алар турында роликларда булырга тиеш. Телевидениедә, татарчасында, русчасында, башка телләрдә дә без сөйләргә тиешбез. Аннан соң чакырып, менә мәсәлән, укытучы сүзе, укытучы фикере, остазым фикере, сездән киңәш сорыйбыз. Шундый фикер дип әйтергә кирәк, шундый баганалар ачып, шундый тапшырулар ачып, без аларны чакырырга тиешбез. Аларның фикерләренә колак салырга тиеш. Шул вакытта гына тәрбия була. Онытырга мөмкин түгел.
Әйе, Юсур Гәрәч, мәгариф системасына безнең республикада, Татарстанда зур игътибар бирелүе турында да әйтергә кирәк, чөнки менә 3-нче көн Татарстан президенты Рөстәм Нургалиулы Миңниханов журналистлар белән очрашты. Менә ул анда да мәгариф системасын алга куеп, хәтта мәктәпләрдән турдан тур илимтеге чыгып суроолор бердилер президентибизге. Бизде мектептер түзүлүү, һәм башкалар. Бу ишлер башкарыла, лекин әти-әниләр моңа игътибар бирмиләр икән. Тәрбия өлкәсендә алга китеп булмый дигәнне әйтергә булалар, әйме?
Дөрес, безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич һәр вакытта мәгариф системасына ярдәм итә, чөнки аның өчен беренче чиратта менә шушы яшь буынны тәрбияләү, укытучыларга хөрмәт күрсәтү, укытучыларның торак шартларын яхшырту, матди яктан ярдәм итү, рухи яктан аларга һәр вакытта бер ничек дип әйтим инде, ышаныч тудыру. Безнең президент тарафыннан боларга игътибар бирелә бу юнәлешкә. Шуңа күрә менә цифрлаштыру елында республикада хәзер безнең укытучылар 12 мең компьютер алдылар. 12 мең компьютер, ноутбуклар бирелде, яңартылып торалар. Яңадан менә президентыбыз тарафыннан шундый карар кабул тагын бер 12 мең икенче партия булачак уку елы ахырына хәтле. Монсы бер. Икенчедән, менә бу әйтергә кирәк инде, методистларның хезмәт хаклары артты. Аннан соң укытучыларның хезмәт хакы турында шулай ук хәзер карарлар кабул ителә 1 январдан. Аннан соң әйтергә кирәк, дәреслекләр мәсьәләсендә менә безнең дәреслекләрнең бирелгән акча ике тапкыр артты. Безнең бит һәр бер 1-нче сыныфтан 11-нче сыныфка кадәр балалар дәреслек белән тәэмин итәргә тиеш. Әгәр дә ул элек югары сыныфлар өчен 700-гә якын сум булса, хәзер ул 2500 сум тәшкил итәчәк бер балага. Шуңа күрә дәреслек проблемасы юк. Дәреслекләрнең федераль исемлеккә кертү проблемалары ул ансы президент дәрәҗәсендә эшенә торган эш түгел, президентның төп бурычы безнең шартлар тудыруда бик зур ярдәм итү һәм безгә куйган бурычларны без үтәргә тиешбез. Иң мөһиме шул тәрбия һәм киләчәкне тәэмин итү. Яңадан әйтеп китергә кирәк нинди программалар? Программалар бик күп. Менә республикада булган программалар президент тарафыннан алар үтәлде. Бөтенесе үтәлде. Җәмгыятьнең нинди булуына карамастан, ситуация тормышта катал килеп чыгуга карамастан, менә республикада ремонтлау программасы ул дәвам итә. 2 миллиард сум, 1 миллиард сум акча бирелә яңадан ашханәләрне ремонтлау һәм аларны җиһазландыру программасы ул дәвам итә. Аннан соң ресурс үзәкләр хәзерге вакытта 45, аларның санын арттыру ул дәвам итә 500 миллион. Аннан соң безнең урта һөнәри белем учреждениеларында яшәүче укучы балаларга торак шартларын яхшырту, яисә тулай торакларны ремонтлау программасы 2020 елда башланды. Ул дәвам итә, аның бәясе аныңа бирелгән сумма ике тапкыр артты. 200 миллион иде ул, хәзер 400 миллионга чыкты, җитте. Яңадан башка, аннары иң кызыгы, менә безнең беренче тапкыр безнең Татарстан Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның бу бит инде программасы, әйтергә кирәк, ул башлаган программа 2011 елда һәм республикада меңнән артык мәктәптә ремонтка дучар ителде, ремонт аша үтте. Хәзергә менә шушы безнең республика тәҗрибәсенә нигезләнеп, Россиядә 2022 елда беренче тапкыр федераль дәрәҗәдә мәгариф учреждениеләрен ремонтлау буенча программа кабул ителде. Анда 67 мәктәп ремонтланды быел. 3 миллиард 800 миллион сум акча бирелгән иде. Хәзер 2023 елга 31 мәктәп кертеп үз списокка исемлеккә һәм аларга бирелә 4 миллиардтан артык акча. Шуның әйтергә кирәк 2 миллиардта 400 миллион сумын Россия бюджеты бирә, 1 миллиардта 600-ын Татарстан. Болар барысы да, димәк, бүгенге көндә Россия күләмендә, бигрәк тә үзебезнең Татарстан җирлегендә, Татарстан президенты, хөкүмәте, дәүләт советы, гомумән халкыбыз тарафыннан мәгарифкә булган карашның менә җәеп салырга була, әйтергә кирәк инде үрнәкләре.
Әлбәттә, Илсур Гәрәш, менә без тыңлаучыларга күбрәк мәгълүмат җиткерү йөзеннән сорауларны язып алабыз. Менә безгә хәзер мөрәҗәгатьләр тыңлыйга әле. Рәхмәтегез сез эфирдә.
Хәерле итә, Разин абый, Исул Гариевич, Татарстан радиосын тыңлаучылар. Кечкенәдән Татарстан радиосын тыңлап үскән кеше буларак, мин бу радионың эшчәнлегенә һәрвакыт сокланам. 29 декабрьдә күп еллар дәвамында әлеге радио коллективында иҗат итүче үз эшен чын остасы Разин абый Нуруллин 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Мин аның кебек тавышлы, дикциялы, зур сүз байлыгына ия болган, шишма кебек сылтырап аккан тавышлы, матур итеп һәр сүзенә күңел җылысын биреп сөйләгән башка журналистны белмим. Бу минем шәхси фикрем, аның намуслы хезмәтенә бәям. Авыл хуҗалыгымы, медицина, мәгариф һәм фән өлкәсеме, кайсы гына юнәлешне алма, ул барысында яхшы белә торган күп кырлы журналист. Киләчәк өчен дә аңа уңышлар, тыңлаучы мәхәббәте, аңа яңа проектлар, зур җиңүләр телим. Үз хезмәтен шулай яратып башкарган белгечләр күп булсын иде дигән теләктә калам. Сезнең хөрмәткә, Разин абый, яраткан җырчыгыз Хәмдүн апа Тимиргалиев башкаруында җыр минем сәламем булып яңгырасын. Хөрмәт белән Әлмәт җирлегеннән даими сезгә тыңлаучыгыз Илшат Фардиев туган көнегез белән, Разин абый. Саргариевич.
Сау булыгыз. Рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.
Разин абый әйтеп китим әле, Илшат әфәндегә кушылып, ул сезнең генә фикер түгел, Илшат әфәнде бик зур рәхмәт. Менә шулай итеп, менә бүгенге көндә яңа ел алдыннан иртәнге таңда безнең хөрмәтле журналистыбыз, хөрмәтле остазыбыз гомер буе гомерен шушы радиога башлап, иртәнге дулкында меңләгән радио тыңлаучыларга үзенең матур тавышы белән уй фикерләрен җиткерүче, шушы студияга чакырып, күпме кешеләр белән очрашып, безгә менә яшьләргә, яшьрәкләргә, хөкүмәттә эшләүчеләргә ирек биргән кешегә бар тик рәхмәт керә әйтәбез. Разин абый, сезгә әлбәттә иртәгә туган көнегез, иртәгә яңадан монда килеп булмый, шуңа күрә болай студиясыз белән хатларбыз. Исәнлек саулык булсын бирсен сезгә Хытай. Алга таба да озак еллар матур итеп менә шушы радиода, шушы студияда халкыбызга моңлы тавышыгыз белән уй фикерләрегезне җиткерергә, очрашырга һәр вакытта яшәргә язсын, матур итеп сөйләргә язсын. Сезнең тавыш аша халкыбыз йокыдан уянсын, рәхәтләнеп яшәсен. Ә сезгә, гаиләгезгә, туганнарыгызга, балаларыгызга, анукларыгызга исәнлек саулык, матур тормыш телибез. 2020 ел, 23 ел әлбәттә укытучылар һәм сезнең кебек остазлар елы. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт. Инде тыңлаучыбызның хәзерен үтәп, җирдатыңны чөнки бер генә мәгълүмат әйтеп үтәм, Хәмдүнә вакытында биюче иде, һәм инде мин аны баянда уйнап биткән кеше, шуңа күрә Хәмдүнәнең башкаруында, язмасында җир сөйләр тыңлыйбыз.
Балганым, синең белән каршы алган алсулдарым. Күз алдымда сине сагынып китеп алганым, синең белән каршы алган алсулдарым. Тәүбесе юк исләремне онтырлык түгел, өмет белән китте һаман тыңгысыз күңел. Кайталмадым калды бары таныш моңнарым, ялгызлыкта үтте инде гомер юлларым. Кайталмадым калды бары таныш моңнарым, ялгызлыкта үтте инде гомер юлларым. Күңелләрне тибрәлдер агармын моңнары, хатерләтә үткәннәрне яшьлек елларын. Гармуныңны дустың уйны әйрә уйнасын, тик сөйгәне минем кебек ялгыз булмасын. Гармуныңны
Әлбәттә, җылысыз җан азыгы диләр котлаучыларга рәхмәт. Ә инде мәгариф системасына килгәндә, менә без балачакта һәр фән нигезен үзләштерергә тырыша идек. Ә хәзер ЕГЭ дәүләт имтиханнары барлыкка килде. Укучылар алдан ук фәлән фән буенча имтихан тапшырам ди. Менә моңа сезнең мөнәсәбәт ничек кирәк? Бәлки мин сорауны бик дөрес белмим бу өлкәдә. Ил күләмендә шулай. Ләкин дә һәр фәннең нигезен яхшы белергә кирәк бит.
Һәр фәннең нигезен яхшы белергә кирәк, чөнки безнең 11-нче сыйныфны тәмамлаучылар алар бит инде аттестат алып чыгалар. Шушы аттестат алу өчен закон нигезендә бөтен предметларны да яхшы итеп бирергә кирәк. Аларның һәрберсеннән дә бәлки имтихан тапшыру кирәк түгелдер һәм алай мөмкин дә түгел. Әмма ләкин безнең бит төп фәннәрдән, рус теленнән имтихан алу бөтен кеше өчен мәҗбүри. Математикадан шулай ук мәҗбүри. Яисә ул профиль бирә инде. Укырга керү өчен яисә имтихан бирә, аттестат алу өчен математиканың база математикасын бирә. Ә калганнары үзләре сайлап алалар. Шуңа күрә балаларның имтиханнарга әзерлеге ул безнең бары тик ЕГЭ белән генә билгеле булыр, бәйле булырга тиеш түгел. Бөтен фәнне дә белергә тиешләр. Хәзерге вакытта халык безнең шундый юнәлешкә кереп китте. Бары тик шушы кайбер бөтенесе дә түгел инде. Шушы фәннәрдән генә бирергә кирәк имтиханны һәм аңа гына яхшы хәзерләргә кирәк дип. Дөрес түгел бу. Беренчедән ЕГЭ яхшымы ул начармы? Хәзергә ул безнең илебездә бердән бер форма. Бәлки алга таба үзгәртерләр дә, хәзерге вакытта законнарга үзгәреш кертергә тырышалар, законопроектлар кабул итер алдында тора. Хәзерге вакытта аны фикер алышу бара. Менә ЕГЭ-ны бирергә кирәк бары тик кем имтиханга әзерләнә генә, калганнарына ЕГЭ бәлки кирәк түгелдер. Ләкин андый кирәк түгел дигәннәрнең саны бит алар бик күп түгел, 10% чамасы гына. Калганнары барысы да укырга керергә тырышалар, барыбер бүген булмаса иртәгә кирәк булыр диләр. ЕГЭ-нең нәтиҗәләрен дөнья вакыт күрсәтер. Иң беренче ЕГЭ яхшымы, начармы? ЕГЭ яхшы, әгәр дә бала беренче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр укый икән. Әгәр дә башта әтиенең карашы бик укуга яхшы түгел икән, бала булай бер чамагына йөри икән, 10-нче, 9-нче, 10-нче сыйныфта гына керешә икән, ул вакытта әлбәттә өлгереп булмый, бик катлаулы. Программалар җиңел түгел, алар катлаулы. Без алар белән үзебез дә килешеп бетмибез, чөнки бер фәннән унар предмет, бер фәннән унар дәреслек килеп чыккан икән 90-нчы еллардан башлап. Бу кемдер өчен, димәк, бизнеска үрелде дәреслекләрне бастыру, аларны сату. Ул алар булырга тиеш түгел. Хәзерге вакытта Россия күләмендә менә шушы мәсьәләләргә караш үзгәрә. Хәзерге вакытта, димәк, әйтергә кирәк, бер предметтан бер китап кына калырга тиешме, яисә иң күбе эш булырга тиешме, аның турында сүзләр алып барыла. Без моның белән килешәбез, чөнки ел саен яңа исемлек төзеп, шул исемлеккә кертеп, кайсы дәреслек чып кала, кайсыны кертәләр, яңадан чыгымнар кирәк, сатып алырга кирәк. Бу җиңел процесс түгел. Шуңа күрә тәртип булырга тиеш. Элек менә ничек бар иде, шундый тәртипне кайтармыйча, мәгариф системасында ныклы, төпле әйтергә кирәк салып булмый. Бу шулай булырга тиеш. Бу предметларны уку, аларны өйрәтү әтиенләрдән тора, аларның карашыннан тора, психологиядан балаларны тынычландырырга кирәк. Гелтеге ЕГЭ дип кенә куркытып, ЕГЭ бит әле ул дөньяның ахыргы ни түгел, бер кендеге түгел, чөнки ЕГЭ бүген бар, иртәгә икенче имтихан килеп чыга тормышта. Кеше бит яшәгән дәвердә гомер буе имтихан бирә. Менә без сезнең белән ничә ел бергә эшлибез, киләм, менә бит имтихан бир, монда килеп бит теләсә нәрсә сөйләшеп утырып булмый. Сезнең янында бүтән сез бит чакырмыйсыз. Шуңа күрә монда бары тик кирәкле фикерне әйтергә кирәк. Шулай имтихан тотам сезнең алда, Резин абый.
Әйе, менә миңа калса экспериментлар мәгариф системасында күбрәк үткәрелә кебек тоела миңа. Чөнки менә ничә еллар инде күзәтеп барам, һаман мәгариф системасында төрле яңалыклар китәләр. Хәзер кесә телефоны мәсьәләсе. Һәр бишек баласы да хәтта кесә телефоныннан файдалана. Ә инде өлкән кешеләр, менә без студиягә кердек, без кесә телефоннарын калдырып кердек, чөнки ул безгә эшләргә комачауларга мөмкин. Ә мәктәп укучылары дәрескә телефоннар белән керәләр. Менә бу мәсьәләгә сез ничек карыйсыз? Ул укучыларның белем үзләштерүенә тискәре юлын тоясамы икән?
тискәре йогынты ясый. Беренчедән кесә телефоннары алар. Мен бөтен кешегә тискәре йогынты ясый. Укучылар гына түгел. Ул шушы телефонга каныгып, шул телефоннан чыга алмыйча гомерләрен үткәреп, мин ул кешеләрне бик кызганам. Чөнки мөмкин яшәргә мөмкинлек бар хәзерге вакыт телефонсыз. Утыралар шул телефонга нитеп
бәйләнеп.
Шуңа күрә менә мәктәпләрдә бит инде Кравцов Сергей Сергеевич Антурын да әйтте. Бөтен баланың телефонын меңнән артык бала мәктәптә телефонын бер җиргә куйсак буталып бетәләр алар. Мөмкин түгел. Ләкин шартлар тудырырга була. Мәсәлән, шкафка яшик куеп, шунда куеп калдыралар. Менә без 20 әле шушы үткән атнада гына булдык Кукмара районында. Кукмара районында 19-нда булдык. Анда кердек Кукмараның аграр колледжына. Бик яхшы базалы колледж, бик матур эшчеләр. Гомумән Кукмара районында мәгариф системасына да, менә шушы юнәлешкә дә, һөнәри белем алу юнәлешенә игътибар бирелә. Бу бит инде главадан килә, хакимият башлыгыннан Сергей Дмитриевич белән андагы башка җитәкчеләр һәрвакыт игътибар биреп торалар. Менә шушы студентларга бер ящик куйганнар, шул ящиктә һәрберсенең үзенең ящигысы бар. Шунда куйып калдырган, ә үзләре укыйлар. Бу бер генә мисал, бундый мисаллар башка җирдә дә бар. Шуңа күрә кесә телефоннарын бик кулланырга рөхсәт ителми, ләкин алар бөтенесен җыеп алып, бөтенесен бер җиргә куй мөмкин түгел әле, андый мөмкинлекләр юк. Әтиеннәр аңларга тиеш. Икешәр телефон бирү җибәрүчеләр вакытта бар, чырып алыгыз диючеләр бар. Чырып алырга кирәк түгел, тыңлап утырырга кирәк. Укытучыны чырып алучылар болай да җитәрлек.
Гайбездәүчеләр.
Гайбездәүчеләр, алар бик күп. Ә менә эшне башкаручылар, эшен белән үзеңне исбатлаучылар, алар бик җитеп бетмей кайбер өлкәдә, кайбер юнәлештә. Шуңа күрә кесә телефоннарына без каршы. Гомумән аны кыскартырга кирәк, киметергә кирәк. Аннан соң сез әйтеп киттегез реформалар буенча. Мәгариф системасындагы үзгәрешләр менә кайда ел саен кирип тора икән үзгәреш, анда димәк даимилек юк дигән сүз. Даимилек булмаган җирдә тәртип юк дигән сүз. Тәртип булмаган җирдә ныклы белемне бирү авыр. Шуңа күрә 30 елдан артык реформа бара. Аның берсе башлана, икенчесе берсе башланып, төгәлләнеп бетми, икенчесе башлана. Шуңа күрә алар дөрес түгел, тәртип булсын. Без аңа хуплыйбыз. Моның турында эшләргә тиешбез. Килер бер вакыт без аны көтәбез. Кадри рәвештә дә әйтергә була, болай әйтергә була. Даимилек булган җирдә генә тәртип бар. Һәрбер кеше читтән килеп, чит илләрдән килеп, хәзер инде аларга әзерлек юллар ябылган. Безне өйрәтеп, үзләрендә булмаган акылны безгә биреп, безне бутарга тырышучылар җитәрлек булды инде 30 ел дәвамында. Шуңа күрә безнең менталитет, халкыбыз, ул татар халкымы, рус халкымы, безнең гореф-гадәтләребез, алар бер генә чит илнең гореф-гадәтләренә дә тәңгәл килми. Безнең үзебезнең бар тарихыбыз. Менә Каюм Насри әйтик инде, Ризаэттин Фәхретдин, аларның әйткән сүзләренә берәр җөмләсенә генә игътибар итсәң дә, чит илдән килгән кайбер акыл сатучыларның үзләренә булмаган акылына монда кычкырып килергә була. Безнең менә бездекләрне читкә чыгарырга була. Ләкин аны аңлап бетермәсләр, чөнки акылсызларга күпме генә акыл сатсаң да, ул мәгънәсез эш булырга мөмкин. Шуңа күрә үзебез яшик.
Һәм инде аларның акыл сатырга тырышу ул юлдан яздыру өчен эшләнгән.
Дөрес, нәрсәгә аларга акыллы кеше, нәрсәгә аларга тәрбияле кеше. Без гөбит әйтәбез, әгәр дә акыллы булып тәрбиясез буласың икән, тагын да куркыныч. Чөнки акыллы акылың бар, фикерең бар, тәрбияң юк. Анда кеше тагын да куркынычрак. Шуңа күрә тәрбиясе дә булсын, акылы да булсын, яшәеш рәвеше дә бездәгечә булсын. Менә шул вакытта бездә баш сездә тәртип булыр Алла бирсә. Өметләнәбез, һәм без аның яшәйбез, ирек бирергә тиеш түгел безгә, безне килеп өйрәтүчеләр безнең строебызны, мәгариф системасын какшатырга тырышучыларга юл куярга тиеш түгелбез без. Чөнки кайбер төркемнәр бар, аларны кемдер ыскырта, кемдер аларга
Эскертіп тұра енді.
Эскертіп тұра, айе. Әйдәгіз, бұлай шылағыз, тігідәй шылағыз, мұнда тіл мәселесі бойынша да, әгәр де біз татар тілін, өзіміз сақламайбыз екен, аны яқламайбыз екен, хәм аның бойынша іш ап бармайбыз екен, ол бір кімді ярдым етмейшек. Ләкин бұ урамға шығып қышқыру деген сөз түгел, мұнда аны урамға шығып қышқырсаң, тез электіріп алар. Матур итеп, қышқырмайша ғана іштерге, үйретерге керек. Біз аның бойынша шұғылданамыз.
Һәм инде безнең әңгәмә ахырына да якынлашты. Без мәгариф системасындагы кайбер мәсьәләләргә генә тукталдык. Шулай да безнең Татарстанның мәгариф системасы көчле. Без әйттек инде, җитәкчелегебез, президентыбыз тарафыннан мәгариф системасына зур игътибар бирелә. Шуның нәтиҗәсе олимпиадаларда бит Россия күләмендә генә түгел, дөнья күләмендә җиңә безнең укучыларыбыз. Димәк, бездә төпле белем бирүчеләр күбрәк.
Чөнки безнең укытучыларыбыз көчле. Чөнки безнең әтиәниләребез нең аңы фикере әлбәттә менә бу юнәлештә олимпиада юнәлешендә шулай ук бик көчле. Чөнки бергә эшләгәндә генә алар ягыннан ярдәм бар, укытучылар да хәзерли. Аннан соң әйтеп киткәнем бар, президентыбыз быел җиңүчеләргә 200 мең акча бирде, призерларга 100 мең. Уйлап карагыз әле сез, укучы балалар мәктәптә укыйлар, җиңәләр, үзләренең мәгариф өлкәсендә инде беренче җиңүләре бар. Аларның траектория билгеләнә, алга таба һөнәр сайларга да, тормышта үзендә урын алырга да ярдәм итә аларның мөмкинлекләре. Ашыла, киген ашыла. Һәм шушы этапта президентыбыз тарафыннан инде менә шундый ярдәм. Бу моңа нәрсә әйтергә була? Моңа бары тик рәхмәт әйтергә кирәк. Һәм моны күреп алып, илһам бирүчеләргә, укытучыларга, әтиәниләргә, хөкүмәтебезгә, президентыбызга рәхмәттән башка бер сүз дә әйтеп булмый. Шуңа күрә балалар безне сөендерә, алар акыллы, аларның фикерләре бар. Яшьләрне сүгергә ярамый, чөнки яшьләр булай, без укыганда тигеләй дип әйтсәң, ул дөрес түгел, чөнки һәрбер кешенең үзенең мөмкинлекләре дә, авырлыклары да, үзенең матурлыклары да бар. Яшьләр безнең кулда, ә безнең киләчәгебез алар кулында. Шуңа күрә без яшьләрне бүген ничек тәрбиялибез? Киләчәктә без алар кулында калып яшәргә тиеш өметләнәбез.
Һәм инде киләсе ел остазлар, укытучылар елы булында исәпкә алып, Татарстанда мәгариф системасына зур игътибар бирелүендә исәпкә алып, без киләчәктә бу хакта сөйләшүне дәвам итәрбез. Без бүген күп мәсьәләләргә тукталмадык, әмма татар телендә эфирга чыгучы яңа көн тапшыруының бүген соңгы чыгарылышы. Тыңлаучыларыбызга яңа ел алдыннан сезнең котлаулар.
Хөрмәтле Разин абый, хөрмәтле радио тыңлаучылар, халкыбыз, Татарстан халкы, укытучыларыбыз, җитәкчеләребез, укучыларыбыз, әтиәниләребез, сезне барыгызны да чын күңелдән Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы исеменнән, ул безнең министрлык вәкилләре исеменнән яңа ел белән тәбрик итәм. Сезгә барыгызга да уңышлар, исәнлек, саулык, иң мөһиме күңел тынычлыгы. Кылган гамәлләрегезнең үзегезгә мөңе белән яңадан кире кайтуы, гаилә тынычлыгын телим. Бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезгә ярдәм итеп, ышанып, авыр вакытларда кул сузып, шатлыгыбызга сөенеп, килгән борчуларыбызга киенеп, бергә матур итеп яшәргә язсын 2023 елда. Чөнки елларның катлаулыгы, аларның авырлыгы, аларның шул вакытта җиңеллеге безнең барыбызның бердәмлегебездән, дус яшәүебездән һәм алга таба өмет белән атлаубыздан тора. Уңышлар сезгә, исән-саулык.
Рәхмәт, мөхтәрәм кадәшләр, бу Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Халиуллинның теләкләре булды. Бу теләкләргә без дә кушылабыз.